Šī gada Somijas parlamenta vēlēšana uzmanības centrā nenoliedzami bija ekonomiskie jautājumi. Lai arī iepriekš Somija bieži vien tik slavēta par saviem ekonomiskajiem sasniegumiem un vadošajām pozīcijām eirozonā, pēdējo gadu laikā tai ir bijis arvien grūtāk pielāgoties jaunajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Pēdējo 3 gadu laikā Somija piedzīvojas ekonomikas recesiju un stagnāciju, bargus taupības pasākums, kā arī vairākas nevisai veiksmīgas reformas. Divas Somijas ekonomikas vadošās nozares, kokapstrādes un tehnoloģija industrijas, ir ievērojami samazinātas. Un arī abi Somijas lielākie tirdzniecības partneri, Krievija un Eiropas Savienība, piedzīvo visai smagus laikus. Iespējams, ka tieši šī iemesla dēļ Somu vēlētāji izvēlējās ar savām balsīm sodīt līdzšinējo premjerministru Aleksandru Stubu un viņa iekšējo konfliktu pārņemto četru partiju kreiscentrisko koalīciju. Kā liecina vēlēšanu rezultāti, opozīcija esošā centra partija ar tās līderi Juho Sipelē priekšgalā ir iegūsi 49 no 200 deputātu mandātiem, aiz sevis atstājot euroskeptisko īsto Somu partiju, kas iegūsi 38 mandātus. Līdzšinējā premjera konservatīvā nacionālās koalīcijas partija iegūs 37, bet sociāldemokrāti 34 deputātu krēslus. Pašreizējais premjerministrs Aleksandrs Stubs jau atzinis savu sakāvi vēlēšanās, apsveicot savus konkurentus ar uzvaru. Savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā informācijas tehnoloģija nozaras miljonārs Juha Sipelē uzsvērs, ka tieši viņa pieredze uzņēmēja darbībā varētu palīdzēt izvest Somiju no ekonomiskajām grūtībām. Nākamais premjers solījis radīt 200 tūkstošus jaunu darba vietu, vienlaicīgi mazinot darba vietas sabiedriskajā sektorā. Preses konferencē pēc vēlēšanu rezultātu pasludināšanas Sipelē norādījis, ka tam gan būs nepieciešams diezgan ilgs laiks.
Somijas situācija ir ļoti sarežģīta. Un būs nepieciešami aptuveni 10 gadi, lai Somija atkal atgūtu formu. Nākotnē mums būs nepieciešami gan izdevumu samazinājumi, gan reformas, gan izaugsme.
Lai arī pats Juha Sipelē ir uzskatāms par politikas jaunpienācēju, viņa vadītā partija ir ilgus gadus bijusi viens no dominējošiem spēkiem Somijas politikā. Un tieši no šīs partijas ir nākuši 12 premjerministri un arī 3 prezidenti. Viens no pirmajiem Juha Sipelē uzdevumiem tagad būs koalīcijas partneru izvēle, jo tradicionāli tieši lielākās partijas līderis uzņemas valdības veidošanu. Tiek uzskatīts, ka koalīcijas veidošanu var aizņemt pat vairākas nedēļas, un Sipelē vēl joprojām nav atklājis, ar kurām partijām viņš vēlētos sadarboties. Īsto Somu harismātiskais līderis Timo Soini jau pirms vēlēšanām bija paziņojis, ka redz sevi valdībā, prognozējot sev vai nu ārlietu vai finanšu ministra posteni. Soini vadītais spēks gan visai aktīvi iebilst pret Briseles iejaukšanos Somijas iekšējās lietās. Lai arī iespējami nākamais premjerministrs Sipelē kopumā tiek uzskatīts par proeiropeisku, arī viņa vadītās partijas rindās ir diezgan spēcīgs euroskeptisks atzars. Uģis Lībietis, Latvijas radio.